Dominko.
Lepo pozdravljeni. Člani odbora za obrambo so po 8:30 po noči sklenili razpravo o sodnem zaslišanju brigadirja Toneta Krkoviča zaradi sestrelitve helikopterja JLA v času vojne za Slovenijo. Da bi odgovorili na nejasnosti o okoliščinah omenjenega dogodka, so člani odbora med se povabili predstavnike veteranskih organizacij in pripadnike, ki so umrlega pilota helikopterja Tonija Mrlaka poznali in so sodelovali v akcijah v osamosvojitveni vojni. V razpravi niso razpravljali zgolj o konkretni akciji, pač pa tudi o številnih drugih okoliščinah in dogodkih. Med drugim so pojasnili, da je šlo za neoborožen helikopter, ki naj bi prevažal hrano, a da je res tudi, da je Krkovič zgolj izpolnjeval povelje o bojnem udejstvovanju, saj je helikopter letel v najožjem varovanem območju. Prav tako Krkovič ni mogel vedeti, da je bil pilot Slovenec in da naj bi celo nameraval prestopiti v teritorijalno obrambo, je bilo slišati na seji. Koalicijski in opozicijski člani odbora so se nazadnje poenotili okoli sklepa, s katerim so Ministrstvo za obrambo pozvali, naj nudi potrebno podporo pripadnikom teritorijalne obrambe, delavcem upravnih organov za obrambo in sicer tudi z dokumenti, ki zadevajo vojno za osamosvojitev Slovenije. V Novi Sloveniji so pozdravili predstavljeno belo knjigo o pokojninah z nekaterimi pomisleki. Menijo, da je dvig upokojitvene starosti nujen, a ne zadosten ukrep, hkrati pa poudarjajo, da nikakor ne bodo pristali na znižanje standardov z področja družinske politike. Takšen ukrep bi bil zelo krivičen do staršev, predvsem žensk, ki velik del svojega aktivnega življenja posvetijo skrbi za otroke. Z neupoštevanjem njihovega prispevka skozi materinstvo k vzdržnosti pokojninske blagajne bi bile ženske, matere oziroma družine, po njihovem mnenju diskriminirane. V Novi Sloveniji so zadržani tudi do predloga podaljšanja pokojninske osnove za izračun višine pokojnine na 34 zaporednih najugodnejših let. To bi namreč po njihovem zelo znižalo višino pokojninske osnove. V Skopju so tudi včeraj potekali protesti zaradi odločitve predsednika države Ivanova o pomilostitvi vpletenih v prisluškovalno afero. V središču prestolnice se je pred predsednikovim uradom zbralo več tisoč ljudi, ki so v poslopje metali različne predmete in razbili okenska stekla. V poslopje so metali jajca, steklenice in pirotehnična sredstva, je poročala televizija Telma. Pozneje so celo udrli v urad predsednika, skozi okna pometali pohištvo in ga nato zažgali. Do spopadov pa je prišlo, ko so protestniki skušali prebiti policijski kordon in se napotiti proti sedežu vladajoče stranke VMRO DPMNJ. Pri tem je bilo več ljudi ranjenih. Protestniki so se nato razbežali po ulicah prestolnice. Evropski poslanci večinoma podpirajo direktivo o izmenjavi podatkov o letalskih potnikih in uredbo o varstvu in izmenjavi podatkov za kazenski pregon, sta pokazali razpravi pred današnjim glasovanjem. Če bo zakonodajni svežen potrjen, bo stopil v veljavo leta 2018. Po mnenju večine poslancev Evropske ljudske stranke, ki so sodelovali v razpravi o direktivi o letalskih potnikih, je Levica s prejetjem direktive zavlačevala predolgo. Številni so menili, da bi, če bi direktivo sprejeli že prej, lahko preprečili več nedavnih terorističnih napadov. Evropski komisar Avramopoulos je dejal, da bo ta predpis varnostnim organom na evropski ravni omogočil bolj poglobljene preiskave. Šport. Po Realu Madridu in Manchester Cityju sta se sinoči v polfinale Lige prvakov prebila še madridski Atletico Jana Oblaka, ki je skupnim izidom 3-2 izločil branilko naslova Barcelona, in Bayern, ki je prav tako skupno s 3-2 končal pot Benfike. Madridčani so na povratni četrtfinalni tekmi zmagali z 2-0, v drugem dvoboju sta se Benfika in Bayern razšla z 2-2. Žreb polfinalnih parov bo jutri v Nyonu. To so bila prva dopoldanska poročila. Ob 10:00 se znova slišimo.
Tu je naš dom. 25 let Slovenije.
V torek 19. aprila bomo odkrivali Maribor. Bodite z nami.
Poglejmo, kaj pravijo vremenoslovci o vremenu za danes in prihajajoče dni. Sprva bo oblačno danes, padavine se bodo dopoldne razširile nad večji del države. Ja, prav so imeli in predvsem v južni Sloveniji bodo tudi posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, popoldne pa se bo od zahoda postopno zjasnilo, a bodo še nastajale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, ob morju in na Goriškem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sončen dan, več oblačnosti bo občasno v zahodni Sloveniji in nastane lahko tudi kakšna ploha. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju do 9, čez dan pa najvišje od 16 do 22 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sončno, več oblačnosti bo občasno na severozahodu države. V nedeljo bo delno jasno z merno oblačnostjo, pihal bo okrepljen jugozahodni veter. No, prav lepo je slišati v takem, kar temnem četrtku v njegovem dopodnevu, da bo v petek sončno, tudi v soboto lepo. Trenutno dežuje v Ljubljani, 10 stopinj so namerili v Mariboru, Celju, prav tako rahel dež in 11 stopinj, Koper 14, Murska Sobota 11, Novo mesto oblačno 9. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana ploha 9 stopinj, Listca v oblakih 8, Nova Gorica rahlo dežuje 12 stopinj, 12 stopinj tudi v Ajdovščini in Lendavi. Gorenje vas v Poljanski dolini 8, park Škocjanske jame 9 stopinj in Slovengradec 10 stopinj Celzija ob 9. Cesti Velenje-Slovengradec med Mislinsko Dobravo in Turiško vasjo zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz po cesti Mislinska Dobrava Podgorje-Slovengradec. Do zastojev prihaja na ljubljanski obvoznici v razcepu Malence, Golovec-Rudnik, pa na Štajerske avtocesti med Krtino in Ljubljano. Na Gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Ljubljani in na cestah Brnik, Kranj, Trzin, Ljubljana in Škofljica, Ljubljana. Na cesti Logatec-Rovte vozite previdno zaradi blata na vozišču. Cesta je spolska. Na Štajerski avtocesti pa zaradi okvare vozila med cestninsko postajo Tepanje in počivališčem Tepanje proti Mariboru prav tako dodatno previdno. To so bila prva poročila v dopoldnevu, ura je 9 in 7 minut. Naslednjim prisluhnite ob 10.
Radio Ognjišče.